Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u podcastu Odolná firma, kterou vám přináší Asociace rodinných firem. V tomto podcastu se zaměřujeme na české rodinné firmy, jejichž inspirativní příběhy bychom vám rádi postupně přiblížili. Moje jméno je Simona Bodláková a rodinným firmám se věnuju jako konzultantka a koučka a v Asociaci rodinných firem vedu mastermind skupinu pro lídry. Dnes jsem si k mikrofonu pozvala mladého podnikatele Dominika Holánka, majitele firmy Zámečnictví Holánek. Ahoj Dominiku.
Ahoj Simono.
Dominikův příběh mě zaujal z mnoha důvodů a věřím, že bude zajímavý i pro vás. Dominik převzal firmu po svém otci ve velmi mladém věku, bylo mu 21 let, tuším, a od té doby se mu ji podařilo několikanásobně zvětšit a rozvinout. Já to považuji za velmi úspěšné převzetí rodinné firmy nastupující generací. Dominiku, moc by mě zajímalo, ty jsi přebral firmu od táty v hodně mladém věku. Co pro tebe bylo nejtěžší?
No, tak určitě pro mě bylo nejtěžší ty začátky, když se to všechno přehouplo a já jsem vlastně musel diktovat ostříleným klukům, který tam byli 20 let, který 20 let dělají to řemeslo a měli si od nějakého mladého ušáka 22-letýho říkat, co mají dělat. Takže opravdu ty začátky byly strašný. Někteří mi samozřejmě pomáhali, ale spíš u toho řemesla jsou to takový drsnější chlapy, takže ty mě v tom spíš nechávali pěkně vymáchat a čekali na každou chybu, kterou mi budou moc připomenout.
Kterou uděláš. Mhm. Ty jsi byl hodně mladý asi, když jsi do firmy začala chodit, že jo? To bylo ještě asi podstatně dřív, než jsi tu firmu přebral.
Přesně tak, vlastně úplně od malička. Dědeček s tatínkem založili firmu v roce 91. Byla to vloženě garážová firma, chodili tam po práci, dělali různý elektrokotle a zahradnický nábytky. A já jsem tam samozřejmě už jako malej chodil jsem čuchat tu vůni, takže mě řemeslo od malička strašně bavilo a věděl jsem, co dál budu dělat.
No a když se vrátím teda k tomu převzetí, z jakého důvodu vlastně ty se přebíral firmu takhle mladý?
Já si myslím, že tatínek už tak nějak dojížděl. Že dojížděl, měl toho hrozně moc, protože pro něj to muselo být strašně těžký. On vlastně nebyl vyloženě podnikatel, ale byl to spíš dříč, který byl první na hale, odcházel jako poslední a když přišel večer domů, tak dělal takzvaný papíry, takže pro něj to muselo být strašně těžký, musel ho to strašně zmáhat a v tomhle tom jsem to aspoň viděl, že když bych chtěl firmu víc rozjet, tak takhle to bohužel nejde. Ale byl to právě ten člověk, který byl na hale a který šel všem příkladem.
Když jsme se bavili o tom, kdy vlastně si tu firmu přebíral, tak ty jsi říkal, že jsi to vlastně ani nepamatuješ, že to byl takový zvláštní okamžik, kdy ty jsi nejdřív poslouchal tátu a pak najednou táta poslouchal tebe. Můžeš to nějak jako, můžeš se na to zavzpomínat, co se tam dělo?
Přesně tak, já bych vám vlastně chtěl vyprávět příběh, který vůbec nevím, kde se vzal. Byl to prostě, já vám neřeknu ani přesně datum, ani nevím, jestli to bylo přesně v 21, nebo to bylo v polovině roku. Prostě jednoho dne mi táta diktoval, co mám dělat a vyspali jsme se, přišli jsme na halu a bylo to úplně obráceně. Jo, bylo to jakoby lehkej náskok, ale nebylo to takový, že bychom si někam sedli a přestřihávali pásky a tohle je tvoje firma a tady mi to podepiš. To vůbec ne. Prostě to tak nějak asi plynule přišlo. Možná táta už spíš vypnul a já jsem byl naskočený, jak jsem do toho najel.
Super. Mhm. Ty jsi zmiňoval, že bylo hodně těžké to přijetí těch zaměstnanců. Co jsi, zkus zavzpomínat na to, co jsi dělal pro to, aby si v jejich očích získal respekt a autoritu.
No bylo to strašně těžké, protože já jsem se vlastně od těch kluků, já jsem nastoupil hned po maturitě a od těch kluků jsem se učil. Jo, učil jsem se od nich vlastně začátky, takže bylo těžké získat ve 22, prostě 4 roky, který jsem tam byl, abych získal nějakou úctu a aby ke mně přihlíželi a byl jsem tam za Boha, takže to určitě bylo hrozně těžký, ale podle mě to bylo prostě časem. Táta, jak z toho vykročil, tak mi prostě ve všem důvěřoval, vždycky za mnou stál, ale nikdy mi prostě do toho nemluvil. A postupem času, když jsme třeba dělali velký filmy, velký seriály, reklamy, tak pokaždý nikdy to není jednoduchý a naskočí tam vždycky nějaký problém. Pokaždý tam naskočí problém. A tyhle ty lidi, kteří vám chtějí potrhávat nohy, tak vždycky od toho ustoupí a nechají to někomu jiným. Takže myslím si, že to byl ten zlomový bod, kdy jsem opravdu nastoupil. Nic jiného mi samozřejmě teda nezbývalo, ale nastoupil jsem do toho a vyřešili se ty problémy. Ať už s lidma, který mi chtěli pomoct, anebo prostě sám.
Podle mě jako jedno z nejtěžších věcí, právě když ta otcové, nebo teda matky taky, ale zakladatelé předávají tu firmu mladším svým synům a dcerám, tak pro ně je nejtěžší vlastně ustoupit právě do toho pozadí a nechat to na těch mladých. A na tom to velmi často může ztroskotat, nebo tam můžou být konfliktní situace. Jak to bylo u vás teda?
No u nás to bylo, myslím si, že vyloženě takhle by to mělo asi vypadat, protože ale to není na mě, ale jakoby na mého otce, který opravdu od toho odstoupil a nikdy mi nepodtrhnul nohy, nikdy v životě. Jo? Hmm. Když jsem řekl nějaký rozhodnutí a on věděl hned v tu chvíli, že je špatný, tak mě stejně v tom nechal bejt a nepodtrhně před těma lidma, u kterých jsem si zrovna získával tu autoritu a nějakou úctu. Jo, takže v tomhle to bylo a potom, co se to celý přeneslo, tak on věděl, že když by přišel, řeknu, s blbostí a prostě za mnou třeba přišel do kanceláře a objednával mailu a zeptal se mě prostě, kolik toho má objednat, aby to nebylo na něj. Jo, abych o něčem prostě nevěděl, co on udělal. Takže v tom to je, nesmí prostě ten člověk furt do toho zasahovat, nesmí ho podráždět, furt.
Protože znám příběhy z jiných firm, teda z té tvé asi ne, ale z jiných firm, kdy vlastně chodí za tím starým otcem pro radu nebo se stěžovat a tak podobně a těm zakladatelům, těm pánům to nedá a vlastně vstupují do toho. Znamená, tohle se u vás nedělo.
Pro radu jsem si samozřejmě chodil a pořád chodím, ale problémy ty už si řeším prostě sám.
Je tam ještě něco jiného, co třeba přispívá k tomu, že to u vás takhle dobře funguje?
Já myslím, že tohle je opravdu alfa omega. To je hrozně důležitý u tohohle z toho. Ten člověk musí si opravdu říct, teď už jsem prostě od toho odešel a teď jsem zase zpátky ten zaměstnanec, nebo pokud je to přechod do důchodu, tak prostě začnu odpočívat. Vím, že je to hrozně jednoduchý říct, ale je to tak. Ten člověk opravdu musí úplně vypnout. Když se to předá, tak musí vypnout. A hlavně ne nic dělat na půl. Jo, že trošičku ustoupím a uvidíme, až to najede potom. Ne, musí to být opravdu hned.
Můžeš si představit, že jednou, až budeš mít děti, tak budeš předávat firmu takhle dál svým dětem. Na co se třeba dáš pozor, nebo co bude taková jako věc, která třeba víš, že pro tebe bude těžká?
No, já si myslím, že to bude velice zajímavé, až já budu předávat. Já jsem strašně tvrdohlavý, v tomhle tom nejsem jako po tátovi, takže já jsem dost zvědavý, jak tohle to přejde, ale samozřejmě budu se snažit úplně to samý, stát za ním. Myslím si, že každý ze začátku se musí spálit, musí si prostě projít svýma chybama, aby prostě byl pořád ostražitý. Musí být pořád ostražitý, protože pořád na něj někde něco čeká. Samozřejmě by to měly být malý chyby, ne bankrot.
Jasně. Jak se vůbec jako díváš na zapojování rodinných příslušníků do podnikání? Protože to je taky takový velký téma, jestli přizvat rodinné příslušníky, nepřizvat, proč ano, proč ne. Jaký na to máš názor?
No, to je snad úplně nejtěžší otázka v rodinných firmách. To si myslím, že řeší úplně každý. Já třeba obdivuju lidi, kteří majitelé jsou třeba dva bráchové nebo bratr se sestrou. Klobouk dolů, ale prostě my bychom to asi nedali. Hlavně já se svojí povahou bych to nedal. Já tam prostě potřebuji být sám. Takže vlastně tatínek odešel do rádoby předčasného důchodu a přešel na rangera a hlídá s manželkou lamy. Takže a vlastně moje sestra přišla na místo účetní, tam trošku ze začátku byly vyřikávání, ale teď to klape úplně úžasně, sestra šlape jak hodinky, takže u nás je to všechno, jak má být, snad teda, si myslím já.
Já jsem na začátku zmínila, že pod tvým vedením se firma několikanásobně rozšířila. Kde se zajistil vlastně ty nové příležitosti, co se ti podařilo?
Vlastně to bylo tím, co jsem říkal na začátku. Tatínek to pojal tak, že prostě byl pracovník, který musí jít příkladem na hale, musí tam být první, musí tam být poslední. Já když jsem to viděl, tak pokud budu chtít rozšířit tu firmu, tak už tam nebudu moc být prostě na full time. Takže jsme tohle to jsme vlastně dali pryč. Mm-hmm. A já jsem vlastně začal se starat spíš o zákazníky, získávat další práci, na kterou vlastně tatínek neměl vůbec čas, a hlídat finance, protože peníze utíkaly a tak dále a tak dále. A nejdůležitější věc, která byla, tak jmenovat mistra. Jmenovat výrobního mistra, který to má prostě pod kontrolou, který to má hlídat. Tak to bylo absolutně to nejdůležitější a proto jsme se mohli pak rozšiřovat.
Ty jsi zajistil pro firmu i úplně takovou jako zajímavou věc, že jste začali pracovat pro filmové produkce, některý i zahraniční. Jak ses k tomuhle dostal?
Tak to není vyloženě moje zásluha, to je zásluha už tatínka s dědečkem a vlastně v nějakým 94. roce, takže po roce po třech rokách podnikání, jsme začali vyrábět filmové dekorace pro firmu Fančík, pro kterou pořád pracujeme, se kterou spolupracujeme. A postupem času se to nabalovalo, viděli nás další architekti, další stavby filmů a myslím si, že tady v Česku už je to taková rodina, že se potkáváme pořád na těch samých stavbách filmů a tak dále, protože tahle práce je hrozně těžká. Je hrozně těžká, je teda úžasná, ale je strašně těžká, je stresující a je strašně rychlostní prostě tahle práce.
Jste pracovali na takových zajímavých filmech, já to tady zmíním, jako je třeba Lidice, Rapl nebo Jan Žižka, ale i zahraniční filmy, jako jsou jak Spider-Man, Hellboy nebo Obchodník se smrtí. Jak se spolupracuje, to říkáš, že to je těžký, ale jak se spolupracuje vlastně s takovýma zahraničníma produkcemi, je to v něčem jiný než s těma českýma třeba?
Možná tak finančně. Ne. Není. Myslím si, že jak český film, tak cizej film je to stejný. Je to stejný. Možná někdy ty produkce cizí jsou jako náročnější. Jo, tím, že opravdu sem přijedou kvůli tomu, tak jsou náročnější a cizí filmy si myslím, že je to mnohem rychlejší. Potřebujou to prostě včera bylo pozdě. Mm-hmm. Jo, takže kvůli tomuhle maximálně.
Já jsem zmínila na začátku, že jsi vlastně majitelem firmy Zámečnictví Holánek, ale ono to není tak úplně pravda, ty už máš teď skupinu firm. A většina z nich je výrobních, některé spolu nějakým způsobem souvisí, některé trošku míň. Jaké to je vlastně řídit několik firm najednou? Jak si vybíráš, čemu se zrovna budeš, na co se budeš zrovna soustředit?
Tak já vlastně ty firmy mám pořád stejný. Jo, nemám hospody nebo něco takového, ale pořád mám řemeslo a pořád mám výrobu. Jo, takže vlastně máme kovovýrobu, Zámečnictví Holánek je sero. Potom teď jsme koupili nově práškovou lakovnu a do toho máme ještě firmu ZH Plastform, která vyrábí vlastně bazény na míru a šachty a vodoměrky a tak dále. Takže pořád je to všechno výroba. Mám ty firmy vlastně blízko u sebe. V jednom areálu mám dvě, ve třetím areálu, který je 3 kilometry od toho, je další. Takže já jsem na místě, kde je mě potřeba. Jsem v dojezdové vzdálenosti 5 minut.
Jak vlastně na sobě pracuješ, Dominiku? Jak se vzděláváš? Protože v tomhle mladém věku vlastně těch zkušeností, ty zkušenosti teprve sbíráš. Ale děláš to velmi dobře, velmi intuitivně, mně se jako líbí, jakým způsobem pracuješ, ale nějakým způsobem asi na sobě dál pracuješ nebo sbíráš inspiraci. Co je pro tebe takovým zdrojem toho nového?
Takhle, určitě ne, já jsem se to nenaučil ve škole, tohle z toho. Já mám jenom maturitu, já jsem nebyl vyloženě studijní typ a myslím si, že jakoby tohle z toho přišlo spontánně samo, ale samozřejmě mi pomáhá Asociace rodinných firm, kam chodím na semináře a na různý sezení. To mi moc pomáhá, když poslouchám starší podnikatele, od kterých si mám co vzít. Naučil jsem se číst knihy, což je neskutečný, tomu nikdo nevěří. Poslouchám podcasty. Prostě sbírám to, kde se dá, no, není to jednoduchý.
Já bych se teď ráda podívala na to, co vlastně se děje teď na trhu, protože my jsme tady v druhé polovině roku 2020, takže máme za sebou dobu covidovou, nevíme, co nás čeká. Jak vlastně ta současná situace ovlivňuje tvoje podnikání a jak to zvládáte, to, co se teď děje?
No já si myslím, že tahle doba zasáhla úplně každýho. Úplně každýho a nikdo neví, co s ním má dělat a co bude zítra. Takže i my přistupujeme každý den a podle selského rozumu si říkáme, co by mohlo být dobrý a jdeme prostě s tou dobou a čekáme, co se stane. Jo. Nás to zasáhlo vlastně nejvíc asi v kovovýrobě, protože filmaři a firmy automotivy a tak dále, ty se pozastavili, ale tak prostě jsme rozkročený navíc nohou, takže jsme se vrátili ke kořenům a dělali jsme vrata, vrátka, ploty a tak dále, takže to nás předělalo. Zase zpátky na chviličku, ale co se týče plastové výroby jako firma ZH Plastform, tak ta jela trojnásobně, protože každý v tu dobu věděl, že nikam nepojedu k moři, takže všichni chtěli bazény. A co se týče práškové lakovny, tak to bylo úplně to samé, protože lidi byli doma, všímali si zrezavlělých věcí a nenalakovaných botníků a tak dále, takže ty jezdili víc. Jenom se to přehodilo tak, že se dělalo míň pro firmy a dělalo se víc pro zákazníky.
je něco, co ses v té době naučil vlastně v podnikání? Bylo tam něco novýho, co ses musel ošahat?
Já si myslím, že ani ne, protože já řeším opravdu problémy každý den, já nemám žádný plán dopředu. Já nevím, co by mě jakoby tato doba měla dát. Mně se líbilo, že jsme to vlastně s našima lidma, našima zaměstnancema zvládli. Zvládli jsme to, myslím, že velmi dobře. Takže jediný to, že vlastně jsem zjistil, že ty lidi stojí za náma, že nás nechtějí nějak podtrhnout a tak dále. Ale jinak tato doba je fakt zvláštní a nevím, co si z ní vzít. Možná toho pořád něco čekat, no.
No se říká, že v nouzi poznáš přítele, takže to poznání pro spoustu majitelů, ředitelů firem bylo právě většinou v těch lidech, jakože člověk poznal, kdo za firmou stojí a kdo ne. Cítíš se, že jste připravený na nějaké další změny, které nás třeba čekají? Máš pocit, že to všechno zvládnete, nebo máš tam nějaké obavy, nebo na něco se třeba připravuješ v tuhle chvíli?
My to musíme zvládnout, víš, vlastně. Nic jiného nejde. Ne, tohle z toho, my nevíme vůbec, co přijde. Můžeme si číst různé věci, ale teď prostě využíváme toho, že té práce je najednou zase hodně, takže prostě zůstávat přes časy, protože ty lidi vědí, že může zase přijít něco, co nás přibrzdí a těch peněz bude míň. Takže udělat si nějaký trošku baťůžek a držet si ty peníze, ale nevíme, co přijde zítra, nevíme, co přijde za měsíc. Je těžký jako na tohle nějak čekat, no.
Ono nás to tak trochu učí žít tady a teď, že jo?
Ano.
V tom přítomném okamžiku. Moje další otázka se právě týká plánu do budoucna, což je něco, co ve spoustě firem teď podle mě je hodně těžký. Jakým způsobem vlastně vytvářet vizi, nebo jakým způsobem si vlastně připravovat na budoucnost? Přemýšlíš o tom nějakým způsobem?
No určitě, já jsem vlastně takový vizionář, který neví, co bude zítra, jo. Takže uvidíme, mám jakoby pár myšlenek, který bych chtěl rozvinout dál, ale říkám, uvidíme, co se bude dít.
Mm-hmm. Soustředíš se teď třeba na něco víc, než na něco jiného? Tím myslím třeba, že budeš teď investovat víc do reklamy, nebo se naopak zaměříš třeba na inovace výrobků, nebo výroby, nebo na technické vybavení. Je něco, co vlastně teď považuješ za důležitější než dřív?
No popravdě, my jsme teď už v takové fázi, že té práce je opravdu tolik, že nestíhám nic jiného. Jo, takže nestíhám řešit právě nějaký reklamy, nějaký zvelebování a tak dále. Teď opravdu jsme si řekli, že tu práci musíme brát všechnu, než další nebude.
Moje další otázka směřuje spíš teda do minulosti. Možná, když se podíváš zpátky na těch několik let, kdy teda rozvíjíš, tvoříš, kupuješ, je třeba něco, co by se změnil, co bys chtěl udělat jinak?
Tak je mi 26, takže když budeme smluvit o minulosti, tak to je školka a družina.
Ne, já myslím těch pár let, co podnikáš.
Tak snad bych nic nezměnil. Snad ne. Já si myslím, že zatím všechno mělo logiku, co se stalo. A nic bych zatím zpátky neměnil. Nic jsme neudělali špatně. Samozřejmě šlo udělat věci líp, ale to nikdy nejde takhle. Mm-hmm.
To je vždycky zajímavé, jak se lidi vlastně dívají třeba na určitý chyby nebo nějaký věci, které se úplně nepovedou, protože tam se pozná, jak člověk přemýšlí, jestli se z toho bere tu lekci, nebo jestli by třeba to rád změnil.
Tak za tu krátkou dobu, co jsem takzvaně u moci, si myslím, že jsme nic velkého jako neskazili, aby jsme se k tomu vraceli a opravdu si to omývali.
Já, když si vzpomenu, že jsme se jednou spolu bavili, tak se hodně mluvil i o tom, jak vlastně přistupuješ ke svým zaměstnancům. Mně se to jako moc líbilo, jak jim vlastně vytváříš podmínky a chceš, aby byli loajální vlastně k firmě a to se ti pravděpodobně teď vlastně vyplatilo i v rámci té krize, protože říká, že ty lidi za tebou stály. Můžeš nám o tom něco říct, jako víc, jakým způsobem vlastně se svými zaměstnanci komunikuješ, jakým způsobem jim s nima spolupracuješ?
Já to spíš vidím u některých firem a vždycky si říkám, že takhle bych to přesně víc nechtěl. Jsou firmy, jsou majitelé firem, který opravdu těží jenom ty peníze, jsou v zapadlejch garážích, na zaměstnance prostě, když to řeknu hnusně, kašlou. Já se snažím, aby měli hezký zázemí, i když jsme prostě kovovýroba, takže je to těžké, aby to bylo čistý všude. A snažím se, aby měli zázemí, aby byli pořád oblečení, aby byli spokojení v té firmě, samozřejmě, aby měli dobrý peníze. A pořád vymýšlíme, dáváme peníze do vlastně dalšího zázemí, do hal,
Já se právě pamatuju, že jsme jednou říkali, že jste vlastně narovnávali podmínky lidem tak, aby vlastně měli sociální jistoty, jo, aby se o tu firmu mohli opřít. Že to, jak říkáš, že to neděláte tak, jak to dělají u sousedů třeba let kde, což se mi moc líbilo. Obecně rodinné firmy, já si myslím, že hodně vlastně vsází na, nebo sází pro rodinné firmy, je hodně důležitý, jsou důležité vztahy ve firmě a ten zisk často přichází až vlastně na něj, až na několikátý místě. Vím, že v některém výzkumu dokonce bylo snad až na sedmém místě, že je zisk jako hodnota. Mm-hmm. Uměl by si říct vlastně, co je pro tebe třeba důležitý, jaký kritéria jsou pro tebe důležité, jaké hodnoty třeba jako vyznáváš jako člověk nebo jako podnikatel?
No takhle, co... Teď nevím, jestli odpovím přímo na otázku, protože co je pro mě úplně nejdůležitější a někdy si to prostě ty lidi neuvědomujou, je ta tíha, která je vlastně na ramenou 26-letýho kluka, který má mezi 25 a 30 zaměstnanci a musí sehnat tu práci pro ty svoje zaměstnance. Protože živíme vlastně 30 zaměstnanců, ty mají rodiny, takže já mám vlastně pod sebou nějakých 100 lidí, kteří jsou závislí na financí. Mm-hmm. Takže to je pro mě opravdu asi nejdůležitější a leckdo si neuvědomuje, co zatím je, no zatímhle s tím. Všichni vidí jenom, určitě si vydělává peníze, jezdí tady v nějakém lepším autě a tak dále, ale bohužel tak to není, no. Je zatím hrozně stresu, hrozně práce a hrozně času.
Ten pocit osamělosti nebo takové té tíhy, to je myslím něco, co vás jako majitele firem nebo rodinných firem obecně asi hodně spojuje. Jak vlastně se tom orient, nebo jak s tím pracuješ, jo? Aby si šel do té práce s chutí a neměl, ta tíha tě nesemlela v 26.
No já samozřejmě s chutí do práce chodím, horší je, co se stane v prvních hodinách v práci samozřejmě. Ale já mám problém v tom, že já to hodně dusím v sobě, tyhle ty věci. Já to nepředávám dál, nechci to předávat samozřejmě na svýho tátu, který už má jít prostě do důchodu a mít ten svůj klídek. Takže já to v sobě dusím, nechci to samozřejmě doma před manželkou, všechno to do ní hustit, když přijdu domů, takže já se spíš jako uzavřu a snažím se bavit o něčem jiným. Ale jako nebejt těhle z těch lidí, jako je moje manželka třeba, která se mnou vydrží i přes ty stavy, což musí být hrozně strašný.
Počkej, jaký stavy?
No, někdy taková ta uzavírka, že nechci vůbec o ničem mluvit a je to těžký ze mě dostat a nikdy to nikdo ze mě nedostane vždycky. Takže to musí být hrozně těžký a pomáhá mi strašně, že mi věří rodina. Ale vlastně tam je věřit musí, protože jinak bych jim nedal výplatu, takže tam se nedá nic dělat. No.
Co bys poradil třeba jiným rodinným firmám? Jak vlastně to udělat, aby to předání a vůbec taková ta pohoda v té rodině zůstala, jo? Aby to nenarušilo vztahy, aby to fungovalo.
No, jednoduchý, aby si všechno vyjasnili. Aby v sobě nic nedusili a když se jim opravdu něco od druhého rodinného příslušníka nelíbí, aby mu to řekli na rovinu. Já vím, že je to hrozně jednoduchý to říct a ta situace je těžká, ale je to určitě lehčí situace, než v sobě dusit několik věcí a potom se to nabaluje. Takže vyjasnit si to hnedka ze začátku a říct si ty problémy na rovinu. A dál, co bych poradil ne rodinným firmám, ale všem posluchačům, dávejte svoje děti na řemeslo. Protože už docházejí, my nemáme kde brát a proto je všechno tak strašně drahý.
Jo, takže řemeslo je budoucnost.
Přesně tak.
Já jsem se tě právě chtěla zeptat, jaký máš přání vlastně pro sebe nebo pro svoji firmu do budoucna? Co bys tak jako přál?
No, takhle, já mám takovej sen, který bych si chtěl splnit jednou a to je vlastní produkt. Mně se strašně líbí firmy, které mají vlastní produkt a já jsem na jednom začal tak trošičku budovat. A to by byl vlastní nábytek. Mně by se strašně líbilo, kdyby jsme dělali nějaký industriální nábytek, něco železno-dřevěného, to by bylo hrozně pěkný. Měli bychom tam takový ten starý štítek, kde by bylo napsaný Made in Zámečnictví Holánek. Ale mám produkty, ale nemám člověka prostě, který by mi to prodal. Jednoduše. A druhý sen by bylo tyhle ty produkty dostat do zahraničí. Export prostě ven. Abych jeden den řešil prostě to, že nemám loď, která mi celý kontejner převeze do Ameriky a tak dále.
No, takže vidím, že máš velký vize, velký
cíle, velký oči. Velký oči, když bych to nazval.
Já se tě ještě zeptám na takové tři otázky, nebo respektive řeknu takové tři slova a zajímá mě vlastně, co si pod těma slovama představuješ. Jsou takové pojmy, které všichni známe, ale pro každého z nás trošku něco jiného znamenají. Tak to první slovo je podnikání. Co pro tebe je podnikání?
Podnikání, těžká otázka, ale podnikání je na prvním místě stres, na druhém místě radost a na třetím už bych do toho asi nešel.
Co pro tebe znamenají peníze?
Peníze pro mě znamenají odměnu. A to je asi všechno, vlastně jenom odměnu. Protože co jiného přinášej. Protože štěstí si za ně nekoupíš, i když se říká, že je lepší brečet v limuzíně než v autobuse, že jo. Takže asi odměnu, prostě odměnu si myslím.
A co si představuješ, když se řekne budoucnost?
Lepší zítřky? Já myslím, že jo, lepší zítřky. Jo.
Nějaký optimismus tam je.
No samozřejmě, musí být.
Super, tak jo, děkuji ti Dominiku za moc milý povídání a vám posluchačům za pozornost a těším se při dalším díle našeho podcastu Odolná firma.
Děkuji.